кетем колледжге, танысым махабатым мен сүйкімді бір аруға ғашық болдым бір көргеннен. Шын айтам бұған дейін ғашық болып көрмеген мен, сүйемін айтуғаным арнадым мен жүрегімнен. Жаным есімде ме, алғаш сені көргенде, есімнен таңғандаймын сені көрген сол бір сәтте. Басында қатты іздедім бір жеті көрінбедің, сүйкімді сұлулығың мен жүректі жібітіп кеттің. Содан үш ай өтті, берілдік шын сезімге, қуаныш сыйладың лүпілдеген жүрегіме. Қосылған күніміз желтоқсанның 16-сы, ұмытып осы күнді жүрегімді жараламашы. Мінезің өте ауыр, жаным көп сөйлемейсің, жылы күлімсіреп бірақ маған еркелемейсің. Жарайды маңызды емес, бастысы мені сүй, сені тастап кетпеймін осы сөзді құлаққа құй. Алғашқы кездесуіміз мен үшін қиын болмады, сол кездесу арқасында көңілге шабыт толады. Алғашқы қуаныш, алғашқы махаббатым, ыстық сезім сыйлаған сенсің менің айтуғаным.
Жаным, сен менің сүйгенімсің, сен мені сүйенісің, өзіңе ғана арналады махаббатым. Жаным, сен менің сүйгенімсің, сен мені сүйенісің, өзіңе ғана арналады махаббатым.
Достарым маған ренжейді, келсеңші қайдасың деп, аруымды сағындым тұр ғой ол маған еркелеп. Бауырлар ренжімеңдер, мен оны қатты сүйем, досым болсаң түсінесің шын досқа мен сенем. Өзіңді сағынғанда айға қарап еске алам, ұзақ ойлану мен махаббаттың әнін жазам. Жүрегіме жылы сенің айтқан әрбір сөзің, өзіңе қарай тартты мөлдіреген бота көзің. Сезім асып тасиды қасымда сен болғаныңда, сенімен болғым келеді өмірімдің соңында. Саған сыйлығы тейін ең қымбат сөздерімді, керек пе алсын жаным мына менің жүрегімді. Достарыма рахмет, барынша қолдап келген, сүйгеніме рахмет, мені шын жүрекпен сүйген. Ата анама рахмет, өмірге әкелген, Аллах тағалама шынайы махаббат берген.
Жаным, сен менің сүйгенімсің, сен мені сүйенісің, өзіңе ғана арналады махаббатым. Жаным, сен менің сүйгенімсің, сен мені сүйенісің, өзіңе ғана арналады махаббатым.
Блауен Тико, яғни бауырым, тілектесің атынан, оның аруы айтуғанға арналады.